sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nigɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiri tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin wagati na an ka fori be aw ye. Aw ka deenw be aw kanu cogo di? An bena o de lase aw ma an ka bi ka denbaya kibaru la.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Ni setun kela ka debeya fa wala badon nyinga ka lon ni o ka deun be o kanu wala mo chama bena jabili ke ko oho wala nebe umiri sigata la yoromina oyeko bebe ala deli odela anga bitlela bengi brami uma uni roke ka o ka deun yeresro olube otorola nga bengi ba chama be mi be hamina ala ka hereke uka deun ye ka tofana ni ube ujijala ula uluba miriko deun bina ajira ula ko umina ko nyana afe ni ube gberela ula ka noro ula nga uke chugu ba ajira ko demise umbe ubengiba uka nilawa demise unka kanu ya koro ye jumedi ye. A be se ka lajɛ mɔgɔkɔrɔbaw fɛ ka jati mina ka kɛɲɛ ni o miiri cogo ye wa? Denmisɛnw ka kanuya be i ko bengaminw be o ladumunibaga faranfasi ka bɔ tɔw la.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Kochama be demse on fait ka o kala ni tien kono ka toni donia be chaya katara. Ka damine a bengi tuma ma fo ka taa se wati doma. Ganyako te den kono. toro bala ka men dobe de uninga ni abe jontigi de kanu anyama abengi brawa flauche. O demi miria be ye tlunkoye ni abadam na otuma de la ka dunya latika ko kala moko koroba o flerila wala ka miria beto aka kalankola obina nyininga lila se o maka josunyami ka don abengi ba otela ula mojme de ba ladia ka makaria maka nege ma fe onji ama moko koroba mima faria de ma wali sa ka bla sratlenika den josu ka tele ka ke o tigila moko de fe kama soro a hakli mala ben konya folo ka seke aye ka nafako don o de kama miunte jamakun miunta jalaki miunbe a nige mafen di amatma ben abetra o tigi de yoro latma ben ben bra miunbe o jate la demisa on ka kanuya ye o lugu fanfe ka toka o ke ka tranye o lute mirila anyakola katuguni ute aka fililiu jate koye. Ute ajala kiula kamasoro oba miriko dente na ufanfe tuku. O mwasifa oma donko tlinia nige mimbe denjusula oma wasa. Wati nataula demina famoko otumbe kanuya jirala ala chugumina katoka atinye otuntabla la siranyuma kan koloko nyumanfe. Fati don la, au be nilife ondi aka de ouma. Nga amba lase au mako au kana au yera ou faka ka oke, ni osete au ye. Au be na foko au be na oke, katouni ni ou nilife chekanyi. Au be na nisondia kake sababuye ka nyasin auma. Nga au be fli la ou la. Kamasoro ni ajususuma la ou la. Ni au tena o nyongon ke nilifen na tau kola, na jousou bina bo au fanfe. Ni au ba fe, au ka den ka au kanu. Au kanga ka mago sobe unya, ka se ka blasrat lene ka, omi make au yere saguna kouye. Ni au ba fe, au ka koka dia au ka den ye, au ka na nere aka kukulo na. Ka fara uka, au ka na to ka fo demako ni ka ninke, nebena ninjima. Au kana ladigi dena ka konyuma oke nilife unkoso. Atena damna ka stratlini ko famu ayire nafakoye akadunya latige la. Mwotese ka konyuma ke ka foko abe tando oyron kelina. Konyuma ke be mwon nafa, nga anafate soro odombe la. Au ka famu ko denka kanuyate se ka sambengi baga oka sumaya fe halika soro ni abe filili sira okan.
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventiste de Lamenikela, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamenikelao, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aouye aka sevekil damalase en main. Anka adressi flenye. Radio Mondiale Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste. 08. BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Menikelao au ka tlo majotu anga ke baro matla folo au ta fe ka dunya kona fe on danjolo wa au ta fe ka alaka mo ba uta majolo wa aiwa na ba fe ka longo alabe jurumu kela kanu aga ke ka anga ke baro la me amina alaka kuma sebelin kana awi
Krista komoro albi yanka foli be awuye tuguni aywa ambe radio mondial adventiste le lamena adama le bi micro dala aywa olona anka baroke anka krista katalemi la kateme luluka anka o wala wala doni anka a ko nyanyini anka ko nyanyira nyola doni anka antika fo kwa maban antumena kosi akantugo sabo odona anka foko Lulu son ogbelen ole Krista e jagokela ole anwe nka bi amuna yira ka foko Krista yira lulu son ogbelen akele ngele ni frele jagokela ye nga sani amena o fenu yira anbe anyina au fe ambe wati donita ka dongre don la main Aywa, anka fo sisan ko amina yira ko jagokela ani lulu son ogbelen ole krista ye. Moko son krista le be se ka kɛ jagokela ye a kelenkelen be se ka kɛ tugu lulu son ogbelen ye kasɔrɔ olona anka yira ka fɔ ko lulu son ogbelen ole tun be krista ye anw le tun be jagokɛla ye ayiwa krista le ye jagokɛla ye bi mun kosɔn ale le jagokɛla ye sabu an k'a fɔ ka tɛmɛ waati dɔ la ko ale le be an danbaga ye, ale be an kisibagatɔ ye, ale fɛnɛ le ka fɛn bɛɛ dan ka duniɲa dan. Ayiwa a ka a tilanna k'an anw dan tuma mina ka ban, a ka sariya dɔw di anw ma, anw ma se ka tagama o sariya kan, sabu an facɛ Adama ni an bamuso Awa. A ka sariya dɔw ma o ma se ka tagama o sariya kan. A kɛla komi sitana nan'o san k'o don kaso la. Sitana k'o bila kaso la minkɛ komi ale le kɛ ka anw dan. Ale le fɛnɛ le be an matigi ye, ale le be an kisibagatɔ ye, a nana ka nana ye ko n'a mana a danfɛnw mina ka bɔ sitana boro a tɛna ɲa. O kosɔn lo a nana ka nana yɛrɛ yiriga, ka nana a yɛrɛ saraka ka di ele ma, ka yɛrɛ saraka ka di ne ma. Anw nana kɛ lulu sɔngɔ gwɛlɛn ye ale boro, sabu a sigila k'a filɛ k'a ye ko anw kelen kelenna si tɛ se ka foyi kɛ, an tɛ se ka fanga foyi sɔrɔ ka se ka ale ɲaɲini ka nana ale ɲa sɔrɔ cogo min. Sabu a fɔla a ka kitabu kɔnɔ ko tuma min Awa ni an facɛ Adama o ka yiriden dumu tuma min na, o borila ka taga dogo. Mɔgɔ min nana o wele ka nana o ɲaɲini, o le be Ala yɛrɛ ye, o le be Yesu Krista ye. A nana ka na fɔ ɲɛna ko a be min, o ko e an dogola. Mun kosɔn a dogola? A kɔni an ka min fɔ ko a kana magala, an ma maga yiritɔgɔ la. Ko i ka muso min bila n gɛrɛfɛ o musotɔgɔ lo. Ayiwa an sela ka lɔ nin fɛ ko Krista be makari anw ye, anw ko ka di a ye fɔɔ ka taga tɛmɛ, sabu ale le k'an dan, a k'an dan komi ale yɛrɛ be cogo min. O kosɔn ale le kɛla jagokɛla ye, anw kɛla lulu sɔngɔ gwɛlɛn ye, sabu a be fɛ ko adamaden kelen kelenna bɛɛ min tununa, an kelen kelenna bɛɛ be si sɔrɔ. A tɛ fɛ ko anw be sa, a tɛ fɛ ko anw be tunu, anw be to an ka kojugukɛla ka taga sa. Nka a be fɛ ko ni anw min sɔnna k'ale lamɛn, a bena anw san. A bena anw san ni mun le ye? A bena anw san ni a ka joli le ye, sabu a nana jolitɔgɔ bɔn yɛrɛ ka ban ka di anw ma. A ko ni anw sɔnna ale la do, ale be anw san, a bena anw san. O kosɔn a bena fɔ anw ɲɛna ko fanga foyi tɛ anw na. Ni an taara Yohana ka kitabu kɔnɔ, ala ka yirali min fɛn nataw min yira a la, n'an taara o kitabu tɔgɔ kɔnɔ, Yesu Krista tun b'a fɔla ko a k'an filɛ ka ye ko fanga foyi tɛ anw na, se foyi tɛ anw na, an tɛ se ka foyi kɛ ka madon ale la. Nka ale yɛrɛ ka dayɛlɛ, a ka dayɛlɛ ka di anw ma. Ni anw sɔnna, anw be se ka na, sabu a tɛna anw kɔrɔtɔ, a tɛna anw sama ni fanga ye. A bena a y'a yira anw na anw be se ka kɛ cogo min na, ka ale yɛrɛ ka sira tagama, ka tagama ni a ka kɛwalew ye. An k'a yira k'a fɔ sisan ko anw le kɛla lulu sɔngɔ gwɛlɛn ye, Krista kɛla jagokɛla ye. An bena yira tugun k'a fɔ ko Krista le be lulu sɔngɔ gwɛlɛn ye. Mun kosɔn ale le be lulu sɔngɔ gwɛlɛn ye? Krista be lulu sɔngɔ gwɛlɛn ye sabu ale le be anw kisibagatɔ ye. An k'a fɔ ka tɛmɛ, ale le be anw kisibagatɔ ye. A nana an ɲaɲini, a nana a yɛrɛ saraka ka di ile ma, k'a yɛrɛ saraka ka di ne ma ni an kɔmɔgɔw bɛɛ. Ayiwa a ko ni an lala a ka basi min bɔn, a ka joli min bɔn ka di anw ma, k'a sɔrɔ ale ma foyi kɛ, a ma jɛniya foyi kɛ, a ma mɔgɔ si ka fɛn soɲa, a ma mɔgɔ si nɛni, a ma mɔgɔ si kɔrɔfɔ, nka anw le ka o bɛɛ kɛ. O kosɔn a nana a yɛrɛ saraka ka di anw ma. Ni anw lala a la ko ale ye ala ye, ala min be makari mɔgɔ ma ka nana a yɛrɛ faga.
A be Radio Mondial Adventiste de Lamɛnni kɛra.
Ayiwa ni an sɔnna a ka joli ma, ale bena se ka anw dɛmɛ, ale bena anw dɛmɛ ka to anw fɛnɛ be lahara sɔrɔ. O kosɔn a bena fɔ anw ɲɛnatugun kitabu kelen kelen na Yohana ka kitabu kɔnɔ, ala ka fɛn nata minw yira a la, a k'a fɔ ko ko ni akala ebe nafolotiye ni nafolo yɛrɛ t'i bolo ni be banabagatɔ ye ni yɛrɛ tɛ foyi ye i kɔni be mɔgɔ jogo jogo min b'i la a ko ale le be sani yɛrɛ woro le feerela ale yɛrɛ ye sani yɛrɛ woro le ye n'i nana ale fɛ do ka na sani san i bena sani yɛrɛ woro sɔrɔ sani yɛrɛ woro min beni dɛmɛ ka to i be don arijinɛ kɔnɔ cogo min na a ko ni a kala i jura kolon le bɛɛ o kɔrɔ be ko foyi t'i boro i tɛ nafolotigi ye ko i be na ale fɛ ale bena fani feere ka di ma ayiwa ni nafolo fɛnɛ b'i boro min b'i boro min b'a wulila ko nafolo ni ka a bila krista gɛrɛfɛ o fɛn tɔgɔ nuu bɛɛ ye fɛn gwansanw le ye o kosɔn pɔl benana sigi ka na fɔ anw ɲɛna a ka sɛbɛri kɔnɔ efesuka ka sɛbɛri min kɛ ka di efesukaw ma ko n ka duniɲa kurun ka fɛn bɛɛ filɛ i n'a fɔ fɛn gwanzan sabu ni n ka krista filɛ ka krista ye krista b'i ye fɛn min ye a be lulu sɔngɔ gwɛlɛ min ye a sɔngɔ ka gwɛlɛ cogo min ni k'a bila fɛn o fɛn gɛrɛfɛ n be sigi k'a ye ko a sɔngɔ ka gwɛlɛ ni a fɛn tɔgɔnuw bɛɛ ye kosɔn a tɔgɔ la krista sababu la krista yɛrɛ kosɔn nka a fɛn tɔgɔ n'u kelen kelenna bɛɛ filɛ komi fɛn gwansan balimacɛ m'a lɔ m'a lɔ i be fɛn min kɔ bi duniɲa nin kɔ kan m'a lɔ n'i be wari le kɔ n'i be nafolo le ɲinina m'a lɔ n'i be muso le kɔ walima i be fɛ ka cɛɛ le furu m'a lɔ n'i be den le kɔ i be mun yɛrɛ le kɔ krista ko n b'a fɔ ɲɛna bi ko i be fɛɛn o fɛn kɔ i ka ga k'a lɔn ko ale le be se k'i dɛmɛ k'a fɛn tɔgɔ ɲa sɔrɔ a ko n b'a fɔ i ɲɛna ko ale le ye masa ye ale le ye fɛn dibagatɔ ye n'i mako be fɛɛn o fɛn na n'i nana kingiri gwan ka ɲini ale fɛ ale bena to a ka masaya la k'a fɛn tɔgɔ di i ma nka a be a ɲininɛ fɛ i kana taga a fɛn tɔgɔ n'u ɲaɲini yɔrɔ wɛrɛ n'i be hamina fɛɛn o fɛn min na i ka ga k'a lɔ ale le bena se k'i dɛmɛ k'i ka hamina kow bɛɛ jarabi k'i ka hamina kow bɛɛ nɔgɔya i ye o kosɔn an be fɛ k'a ɲini i fɛ ko n'i lala krista la ka ɲa ni k'a lɔn ko krista sɔngɔ ka gwɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye duniɲa nin kɔnɔ ni k'a lɔn ko ale ka bon ni fɛn bɛɛ ye ayiwa n'i nana a fɛnɛ fɛ ka fɛɛn o fɛn min ɲaɲini n'i be kɛnɛya le kɔ a bena kɛnɛya d'i ma n'i be baara le kɔ a beni dɛmɛ ka baara sɔrɔ i kɔni be fɛɛn o fɛn le ɲaɲinina n'i sela fɛ a beni dɛmɛ sabu a k'a sɛbɛ matiyu ka kitabu kɔnɔ a kun wɔrɔ a tilan bisaba ni saba a ko ko an ka 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 ala ka masaya ɲaɲini fɔlɔ ni an k'ale ɲaɲini fɔlɔ fɛn tɔw bɛɛ bena di anw ma i be mun lo kɔ i be fɛɛn o fɛn min kɔ krista ko ale le ye lulu sɔngɔ gwɛlɛn ye ko i bena wari san ale fɛ i bena dereke san ale fɛ i bena fɛɛn o fɛn sabu i julankolon lo foyi t'i le boro foyi t'i fɛ i beni yɛrɛ ye i n'a fɔ nafolotigi a ko i ka nafolo ye fɛn gwansan ye n'i k'i ka nafolo taga bila ale gɛrɛfɛ nafolo min b'i boro o nafolo tɛ foyi ye krista ɲafɛ o kosɔn pɔli k'a fɔ an kao fɔ ka tɛmɛ pɔli k'a fɔ ko ninuu fɛn nuu bɛɛ ale k'o bɛɛ filɛ komi fɛn gwansan sabu an ka duniɲalatigɛ nafa foyi tɛ a la an k'an ka fɛn min kɛ an ka nafamafɛn ye o le le ala ka masaya ɲaɲini n'an ka a can ɲaɲini k'a can sɔrɔ ka lakrista la ɲanima a ko an bena harijinɛ sɔrɔ sabu an be dugukolo kɔ ka ya an bena tɛmɛ loon dɔ an wurila ka na cogo min na an bena sa ka taga o cogoya la nka n'i nana sa ka taga don ala lɔlon i bena kɛ yɔrɔ juman i bena kɛ krista borojugu kan wa i bena kɛ krista boroɲuman kan a b'a ɲinina i fɛ sɔgɔmada a b'a ɲinina i fɛ bi ko i ye kɛ a boroɲuman kan n'i be fɛ ka kɛ a boroɲuman kan a ko i be ale ye i n'a fɔ lulu sɔngɔ gwɛlɛn ale sɔngɔ ka bon ni duniɲa ka fɛn kuru bɛɛ ye o kosɔn n'i ka ale ɲaɲini ka ɲa a bena fɛn tow bɛɛ di mana i bena dugukolo nin sɔrɔ i bena lahara fɛnɛ sɔrɔ nka n'i ka dugukolo nin dɔrɔn le ɲini i bena bɔnɔ dugukolo nin na i fɛnɛ bena taga bɔnɔ lahara sabu ni an be dugukolo kɔ ka ya ni krista mana fɔlɔ sɛgɛ dɔrɔn le be ye nka n'i be fɛ ka bɔ sɛgɛ la a ko i be ale ɲaɲini fɔlɔ n'i tugula ale kɔ a bena fɛn tɔw bɛɛ di ma ayiwa an be aw fula sabu a ka toroma lɔ k'an ka kibaruya lamɛn an lanin b'a la ko krista tɔgɔ la ani a ka ninsanɲuman tɔgɔ la a bena kɛ krista kɔmɔgɔ ye aw min fɛnɛ be krista kɔmɔgɔ ye ka ban anw lanin b'a la ko a bena la krista la a bena krista ka can ɲaɲini sɔbɛ la ka to ni a nana na loon min na a be se ka aw fɛnɛ wele a ka kɔmɔgɔw anw bena taga ni a ye ka taga sanyirika kɛ anw be a fola ala tɔgɔ la a ninsanɲuman tɔgɔ la ani krista tɔgɔ la
ambadema o anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam Felix de la se auma anga nyongo bendungere
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ejigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fè kake jigya kan la mei. O tumbe min la sila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ouye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix, anga nyon bendoumbe.